Vārdus nosauc tā.
Slovē nazval tak.
Žālastība redz tālāk.
Milosť vidieť daļšie.
Jā. Ja mēs tā padomāsim, mēs uz cilvēkiem skatāmies šobrīd.
Mēs šās smotrām na ļudies
sečās. O, viņš tur ir pakrits, o, viņš tur tāds grēcīgs, o, viņš tur ar tādu raksturu.
S takým charakterem.
Nā, no viņa laikam nekas labs nesanāks.
Nā, s nevi ničo nevi хорош nevīdiet.
A Dievs saka, sanāks.
A Boks govorit, vīdiet.
Un Dievu vārā mēs to redzam. Mēs redzam caur daudziem Dievu vīriem, kuriem sākumā mēs skatāmies, kas tur var būt
vispār.
Viņi pat grēko kaut kur pakrīt. Bet tas nemainīja to, ka viņi iegāja savā aicinājumā.
Но это не меняло то, что они вошли в своё призвание.
Mēs varam pakrist daudz, daudz reizi un kļūdīties daudz reizi.
Padāt i budem padāt.
Bet ja mūsu sirds ir pareizā pozīcijā, mēs mīlam Dievu,
pozīcijā,
kā Dievs to visu ņēmis vērā un viņš tāpat ievedīs tevi un mani.
Идёт тебя и меня.
Mūsu aicinājumos.
Наше призвание.
Mūsu tajā vietiņā, kur mums ir jābūt.
Место, где надо даже быть.
Bet žēlastība redz tālāk. Но mēs redzam grēku.
Милость видит дальше. Мы видим грех.
А Dievs redz.
Бог видит.
Kas ir aiz grēka?
Бог видит, что за грехом.
Tā visa.
За всем этим.
Kas notiek ar mūsu dzīvi šobrīd?
Что происходит в нашей жизни?
Tu nesaproti, kāpēc ar manu dzīvi notiek šobrīd šādas lietas?
Почему ты думаешь, что в твоей жизни так происходит?
Un mēs to nesaprotam šobrīd.
Мы не понимаем это.
Apkārt viss domā ārprāts.
Вокруг все думают.
Cilvēks.
О, человек.
Galīgi dubļos iekrīt.
О, в грязь упал.
Bet Dievs saka.
Но Бог говорит.
Nekas.
Ничего.
Es redzu tālāk.
Я вижу дальше.
Un es gribu to salīdzināt ar tādu kā tēmu, kā tu nelikam Jānis, nav Kārkliņš.
Kārkliņš.
Ar celtniecību. Ar mājas celtniecību.
Doma strīcilstvo.
Vai remontu.
Remontu.
Es nezinu, kurš ir remontējis, kurš ir cēlis māju, kāds ir. Es, starp citu, ar savu tēvu mazotnē esmu uzcēlis māju. Nu, ne, es tur piepalīdzēju vairāk.
Jā, pamagal.
Nu, bet es redzēju, kā no pašiem pamatiem, līdz pašam jumtam, līdz visam, es biju tur klāt, es piepalīdzēju, es strālēju, es redzēju, kāds
notiek.
Un vienkārši iedomāsimies, ka tiek celta māja, viss apkārt ir netīrs. Ir dubļi, betons, smiltis, logi vēl nav,
teiksim.
Viss izskatās haotisks. Instrumenti izmētāti šūru un tūru. Un tev liekas, kas šeit vispār var sanākt?
Что здесь вообще можно выйти из этого всего?
Tev vienkārši ir haos.
Это хаос.
Netīrs.
Грязь.
Дубляns, vispār iekšā negribas iet.
Грязь. Даже не хочется внутрь заходить.
Kas saka? Labāk, kā saka, kaut kur citur iet.
Но хочется даже в другое место пройти.
Bet te pašā laikā neviens taču neapstājas celt māju.
Nu, никто же не
останавливается
из-за таких ситуаций.
Ну, логически.
Логически.
Un līdzīgi mūsu dzīvēs ir.
В нашей жизни.
Vai ne? Mūsu dzīvēs mēs skatāmies dažreiz apkārt ir dubļi.
Мы смотрим в грязь.
Mēs apkārt redzam хаосу.
Хаос.
Viens instruments tur, tas instruments tur.
Viens там, другой в
Логи нау.
Окон нету нормальных.
Jumts vēl tak.
Крыша течёт.
Liekas.
И кажется,
kas ar manu dzīvi notiek?
Что с моей жизнью?
Vai ar manu dzīvi vispār kaut kas notiks?
Что с моей жизнью вообще что-то произойдёт?
Vai es tikšu tālāk?
Я дальше пойду.
Vai Dievs varēs man ievest
Бог
kaut kur
привести меня
īpašā vietā?
В особенное место.
Jā. Un tāpēc
и потому
Es atceros arī mēs ar Kristīni.
Вспоминаю, что мы с Кристиной
ремонтуем дзīvokli, ka mēs
pēdējām квартиру.
Mājām bija vienkārši ārprāts.
Kristīna
visu laiku bija šokā.
Kristīna bija šokā.
Es atceros, putekļi bija visur.
Pīļ bija visdien.
Es domāju, kurā brīdī, kas man bija galvā, ka es izdomāju šajā tieši dzīves posmā remontēt
dzīvokli.
Tikko piedzimus meita.
Tolka radzēlās doši.
Un man, kā saka, nav mieres kaut ko vajag darīt.
Nē, mieres nāda štotā dzīvot.
Mēs remontējam dzīvokli.
Remontēroju kvartīru.
Mēs tur vienā istabiņā izēja ārā, tu viss noklājās putekļos.
Vyšli v одну komnatu, tam viss v pili.
Jā, visur netīrs, visur
grizī,
kaut kas mētājas, kaut kādi āmuri, kaut kādi koka gabali.
Dzērīva.
Betona gabali.
Betona gabali. Jā. Betona.
Bet...
No.
Mums bija vīzija, ka mēs redzēsim, ka tā māja būs skaista pēc tam. Ka
viņa
būs smuka, ka viņa nebūs vairs tāda,
kāda viņa būtu pēc tam.
Un arī celtnieks, kas ceļ,
vai
arhitekts, kas, kas domā to, viņš rāda nākotni.
Viņš rāda, budušie,
kā tas viss izskatīsies, cik skaists tas viss būs galu galā. Un līdzīgi ar mūsu dzīvē, ka mums liekas, mana dzīve ir tik haotiska, tik nekārtīga. Tajā sfērā tur ir vēl dubļi, tur ir putekļi, tur viss ir izmētāts. Nekas nav saprotams. Tad Dievs saka vienkārši, notiek būvdarbi. Tavā dzīvē notiek būvdarbi. Mīļais, tavā dzīvē notiek
būvdarbi.
Un viņš redz
un vidīt
gala rezultātu.
Konečnu rezultātu vidīt.
Mēs gala rezultātu bieži vien neredzam.
Мы часто не видим конечный
результат. Dievs redz gala rezultātu.
Но Бог видит конечный.
Tāpēc tu gribi iedrošināt vienkārši.
Хочу тебя вдохновить.
Kad tu redzi visu šo netīrību.
Когда ты видишь это всё нечистоту.
Redzi haosu, redzi nesaprotamas lietas,
kāpēc. Непонятные вещи, почему.
Manā mājā, ja es nezinu. Ir kaut kādi dažādi celtniecības instrumenti.
Какие-то инструменты.
Tur vajadzētu būt vienkārši paklājums skaistam divānam.
Divānčik.
Skaistām tapetēm vai nokrāsotai sienai. Un tur viss ir noplēsts un vēl caurumi sienās, kurus ir jāšpaktelē. Vienkārši, es gribu, lai jūs to sākat tā kā skatīties garīgi. Un mēs bieži vien pārdzīvojam par to visu, kas notiek. Un mēs sākam tik ļoti pārdzīvot, ka liekas, vai kas labs sanāks. Bet Dievs saka, bez šā nevar būt tas skaistais, kas būs galā. Lai kaut ko uzbūvētu, vai kaut ko izremontētu, ir jāiet cauri dubļiem, netīrībai, putekļiem, haosam. Un tikai tad, palēnām, ejotam cauri, un mūsu mīļais tēts, kas ir arī celtnieks, kas ir arhitekts, viņš visu zin. Viņš zin, kur viņš stāv. Ja tu paprasīsi celtniekam, tu iesi kaut kādā, piemēram, tevceļu māju. Tevceļu māju, un tur ir galvenais kaut kāds celtnieks. Tu iesi iekšā, tev liksies, tur ir haos, a viņam tā ir pilnīga kārtība. Viņš zina, kur viņam viss instruments stāv, kaut gan varbūt viņi izmētāti ir haotiski, bet viņš atcerās, kur viņam kurš instruments. Nu, ir daži, kas neatcerās. Tad meklē pavisam, kur palikās. Dievs, Dievam tā ir kārtība. Mums liekas, manā dzīvē ir haos, Dievs saka, pagāja, tie ir būvdarbi, un tur ir šobrīd, priekš šīs sezonas, tā ir pilnīga kārtība. Tāpēc, ka šobrīd es kaut ko būvēju, es tevi būvēju, es tevi ceļu, un tev liekas haos, bet celtniekam tas nav haos. Celtniekam tā ir darba vide. Viņam ir, o, oh, labai, es iegāju iekšā. Visi putekļos, viss netīrs. Man ir tie darba instrumenti. Un viņš jūtās tur labi. Un viņam neliekas, ka šeit ir haos. Viņam liekas, viss ir tā kā jābūt. Mums liekas, jā, mums liekas šausmas. Kā no tā tikt ārā? Tāpēc uzticies. Ja varbūt tev vēl ir kāda atkarība, tu vari teikt, pie manis notiek būvdarbi. Varbūt tu vēl saki, es esmu ātris sirdīgs un runā lietas, ko nevajadzētu runāt. Tu vari teikt, pie manis notiek būvdarbi. Un tu vari teikt, es zinu, ko Dievs ir iesācis, viņš to ir pabeigts. Dievs ir celtnieks, kurš iesāk būvēt, un viņš arī pabeidz šis būves. Tāpēc žēlastība redz gala rezultātu. Dievs būvdarbus apklāja ar žēlastību. Ļoti, ļoti pieņemiet šo būtisko
atklāsmi.
Nedzīvojiet pret sevi. Būvdarbu laikā Dievs jums dāvā žēlastību.
Bog dajot blagodāti v строительстве.
Tad, kad tev liekas, mēs salīdzinājām šīs lietas, es jums saucu visādas tā kā praktiskas lietas, kas kā būdarbos, bet ja mēs domājam garīgi, tad tie ir mūsu, nu kā mums patīk teikt, gļuki.
Gļuki.
Mūsu pakritieni, mūsu grēki, mūsu kaut kādas neveiksmes.
Neudači naši.
Tāpēc, mīļie,
Потому, дорогие,
kad tu redzi savā dzīvē visu šīs lietas,
когда ты видишь эти вещи в своей жизни,
tu vari pateikt,
ты можешь сказать,
Dievs
Бог
strādā pie manis. Dievam notiek būvdarbi manā dzīvē.
Моя жизнь происходит строительство.
Un uz šo sezonu,
в этот сезон,
tev ir žēlastība. Tev apklāja žēlastība. Tev nevajag sevi tiesāt, tev nevajag sevi mocīt, tev nevajag sevi pēt un teikt, ārprāts, kāds tu esi. Un neļauj nevienam sevi tiesāt.
Nikomu tebe осуждать.
Jo mūsdienu valstības kultūra būs vēlāk, būs konference, ir tik ļoti aizgājusi tādā reliģiskā nosodīšanas kultūrā, kad tie, kas stāv no priekš, viņi paši, iespējams, dzīvo vēl sliktāk. Viņu motīvi, ko viņi dara, ir vēl sliktāki. Un viņi turpina rāt tos,
nu, kas nāk un klausās
un katrs cilvēks arvien sajūtās nospiestāks sliktāk. Kur ir runa par ticību, kur ir runa par mīlestību, kur ir runa par izlaušanos, kur ir runa par iešanu tālāk, ja tev visu laiku ir jācīnās ar kaut kādu savu grēku,
vai
jācīnās ar, un kad tik es kaut ko nesadīju ne tā.
Es
varu pateikt tādu lietu, Dievs neskatās tik ļoti uz darbiem, kā uz motīviem.
Но он смотрит на мотивы.
Uz taviem motīviem.
На твои мотивы.
Tu vari pakrist, tu vari izdarīt kaut kādas muļķības.
Можешь сделать какие-то глупости.
Bet ja tavi motīvi ir labi.
Если твои мотивы.
Tas pavisam ir citādā gaismā skatāms.
Это смотрит совсем в другой свете.
Bet ja motīvi ir ne tādi.
Не такие.
Motīvi ir, piemēram, ka tu vēlies vienkārši.
Что ты хочешь?
Kā lai pasaka, es nezinu.
Как бы сказать, я не знаю.
Vāru tur
Власть.
Ietekmi, kas tā kā nav no Dieva, bet pats saviem spēkiem vai uzspiest savus viedokļus, tiesāt, nosodīt. Vienkārši būtiskais Dievam ir mūsu motīvi. Motīvi ir svarīgāki par darbiem.
Важнее, чем дела.
Darbi arī ir svarīgi, bet
дела важны.
Bet ir pat labus darbus var darīt ar sliktiem motīviem.
Можно хорошие дела делать с плохими мотивами.
Tas nekur neved.
И это никуда не ведёт.
Cilvēki var ziedot vai cilvēki var izrādīties svēti tikai tāpēc, lai, nu, tā bija farizei, lai visu priekšā izskatītos labi. Un Dievs pateica, jūs esat odžu dzimums. Jūs esat nobalsināti kapi. Jūs no ārpus izskatieties skaisti, bet iekšpusē jūs esat miruši kauli. Tāpēc, ka ārpuse darbi bija labākie, kādus vien varēja izdarīt. Gavēja un nesa desmitās.
Pastīca i nesti desetinu.
Bet motīvi bija pavisam ne tādi, kā tiem ir jābūt. Tāpēc, mīļie, nesodiet sevi, nemokiet sevi,
kad jūs kaut
kur pakrītat vai izdarat neko. Dievs ir procesā ar tevi.
Бог в процессе с тобой.
Un, tici man, ir jau labāk.
Ar
katru gadu paliek labāk.
И с каждым годом все лучше и лучше.
Skaties pāri visam, pāri visai tai netīrībai, varbūt, kura vēl tavā dzīvē ik pa laikam ienāk vai ir. Dievs uz tevi skatās kā uz meistaru darbu.
Un
skaties arī savu žēlastību uz nākotni, uz tālāk, skaties uz priekšu. Dievs tev veido par meistaru darbu. Viņš jau tev principā redz kā meistaru darbu. Viņš jau ir omegā.
Un omega.
Viņš jau to redz, kā gatavu produktu.
Savršenu produktu.
Mēs paskatīsimies arī Bībelē. Es to nerunāju no sevis, tas viss ir Bībelē.
Bībelē.
Kaut vai tas pats Ābrahāms un Sāra.
Abrahām.
Nu, par Ābrahām vairāk jau.
Abrahām.
Dievs viņu sauc par ticības tēvu, vai ne?
Bog jau nazval mužem vieri.
Viņš redzēja omegu.
Viņš redzēja omegu to.
Vai Abrahams īstenībā nolažoja
spēcīgi. No Avrāma očiņ seriozna.
Ja runā par ticību, tad viņš īstenībā nenoticēja.
Lahanulsa.
Viņš paša spēkiem izveidoja bērnu. Viņš aizgāja pie kalpona. Nu,
svojimi silami es dzielu arī.
Sāra, kā saka, jūta, ka viņi nevar kļūt...
Она чувствовала, что не может иметь детей Сара.
Jā, ka viņi nevar kļūt stāvokli. Un Sāra piedāvāja, nu varbūt Abraham, kā saka, ņem šo kalponi.
Vezmi služanku.
Un caur viņu rada bērnu. Abraham pat nevajadzēja lūgt. Viņš uzreiz, protams, labi.
Долго упрашивать Авраама не надо было, он сказал, хорошо. Издарим.
Pēc tam atkal viss bija otrādi. Sāra sāka uzvesties, kāpēc tu to darīji.
Почему ты так сделал?
Un Abrahams teica, tu taču teici.
Ты же сказал, Авраам.
Sāra teica, tev nevajadzēja darīt to, ko es saku.
Тебе не надо было делать.
Tāpēc Dievs domā, saprast sievietes.
Надо понять женщину.
Tev vajadzēja saprast to, ko es domāju, ko es nedomāju.
Тебе надо понять то, что я думаю, то, что не думаю.
Jā. Un tad beigās viss sanās ļoti nopietni. Problēma.
Все произошло, большие проблемы.
Un Sāra pateica, vai nu viņa, vai nu es.
И Сара сказала, или она, или я.
Nu, protams, Abraham...
Конечно, Авраам выбрал.
Nu, Abraham, Dievs pateica, lai sūta viņu projām.
Авраам сказал, Бог Аврааму сказал, что отослал Агарь прочь.
Tāda normāla ziepja opera.
Это мыльная опера такая хорошая.
Un Dievs jau projām viņu sauc par ticības tēvu.
И он называет до сих пор его муж.
А kurā vietā?
Kā mēsti?
Viņš reāli uztaisīja lielu mažu.
Es
saku, sataisīja vesels problēmas. Dievs nebija teicis, tas nav apsolītais bērns.
Bija apsolījums ar Sāru. Abitovanai Bog. Bog skazal, at Sāra būt abitovanas.
Tāpēc, mīļie, vienkārši, ko es gribētu to pateikt?
Čom es hācēl skazal?
Tavas kļūdes pa ceļam
tiek
aplāts ar žēlastību, jo Dievs redz
tālāk.
Un tu ar visām savām kļūdām, ar saviem pakatiem, saviem grēkiem, Dievs tev ievedīs tavā aicinājumā.
Tebie Bog vidzot tvoju abitovanu.
Vienkārši pieņem to. Viņš tev ievedīs. Ja tu turpinās mīlēt viņu, turpinās būt ar viņu. Jo Abrahāms mīlēja Dievu. Viņš varbūt nesapratīs, kas notiek. Kāpēc nenotiek vēl? Nu, cik viņam bija tā ticība? Nu, man jau, nu, saprotams, ja jau viņš ar Hagari tur jau tas lietas darīja. Tad tā ticība kaut kur laikam bija, nebija vairs tāda.
Kā tur jābūt? Viņš pakrita.
Tāpēc, mīļie,
Потому, дорогие,
nesodiet sevi pārāk
stipri.
Ja jūs pakrītat, mīļi. Jo tas tev nemaisa ieiet tavā
aicinājumā.
Es to nerunāju tikai no Bībeles, tu runāju par sevi. Es to runāju par tiem diviem vīriem, kurus es pazīstu personīgi.
Mužai Boži, kuru es znāju ličnosti.
Jā. Tavi kritieni
tiek
aplāta ar žēlastību.
Būtu pakrīti blagadāciju.
Un tu ej,
если ты любишь Бога,
ej to ceļu, ko Dievs tev norādīs. Jā, turbūt klubdams, krizdams, tur ej. Vienu brīdi tu esi visu asinīs nokrit, tā, ka vispār knapi var, kā saka, piecelties, tad tev tur reanimē.
Bet tu turpini iet,
tu turpini iet tajā virzienā, ja Dievs vienīgais, ko Abrahams darīja, viņam pateica, viņam pat nebija īsti izvēles, viņam vienkārši dzīvoja, turpināja iet tajā virzienā. Jā, Dievs neskatās tavām kļūdām, viņš veido meistardarbu. Un tāpēc, kā jau es teicu, vissliktākais, ko mēs varam darīt, iet pret sevi, vainot sevi, nepiedot sev, tiesāt sevi. Šobrīd es uzskatu, tas ir viens no būtiskākajiem velna trikiem, ko viņš dara Kristus miesā, pat caur kalpotājiem, caur dažādiem... Jā, cilvēkiem, situācijām, viņš grib mūsos iesēt bailes. Viņš grib, lai mēs sākam sevi vainot, sākam sevi apsūdzēt, nepiedot sev. Un tas ir tas, kas aptur mūs no iešanas kaut kur, kur Dievs mums ir paredzējis iet. Saprot, dzīvē ir jau pietiekami daudz cilvēku un situācijas, kas jau ir pret tevi. Kādēļ tev vēl, kā saka, pašam būt pret sevi?
Зачем пietiek тебе самому быть
cilvēkiem,
трусив себе, быть врагом себе?
Arī pret mums arvien vairāk un vairāk sievēroju сāk iziet cilvēki, publiski
и
un dažādos veidos.
Люди, publично,
pamanījuši.
В разных...
Es pat vakar arī Facebookā ieraudzīju jaunu jau, jau pazīstam cilvēki.
Знакомые люди.
Liek iekšā par Andreju kaut kādas rullīšas. Uzmanieties no Andreja Šapovālova.
Пишут уже.
Тут кто-то кого-то видео, кого-то тут онкул стал, как Андрей слегц. Андрей, я не знаю, кто что стал. Я не слышал. Но, ну, тут рекомендуется узманитесь.
Будьте внимательны.
Ну, Андрей, ты вот, я знаю, Латвия.
Андрей приближается.
Религия, бишь, я сок устал.
Религия должна взбодражить.
Горе, мне бы был прекст. Мне бы был тот, ну, Слава Dievam, ka kaut kāda kustība notiek.
Что-то происходит, какое движение.
Ну, мы не оставляем vienaldzīgus
cilvēkus. Значит, мы не оставляем просто людей.
И сликтакая, если и так, это вообще не радзвай, не?
Плохо, когда мацītājs, люди не замечают тебя.
Как сказать, нерадзимайс мацītājs. Bet mūs redz. Cilvēki jau pat sāk publiski, как сказать, апрекстить мūs.
Наша публично начинает.
Он пылный, грибо, вел, драуги.
Хочется еще, друзья.
Апрекстить вел, вайрал.
Пишите больше.
Tas jau tikai reklāma principā, viņi jau reklamē mūs.
Это как рекламируют они нас бесплатно.
Amen. Slavu Dievam, vai ne? Mēs kaut kur ejam jaunā līmenī,
Мы заходим в новый уровень, как
Тiešām tāda pretestība,
sen nav bijusi. Сопротивления не было ещё.
Man liekas, vispār nav tāda
bijusi. Вообще не было ещё до сих
пор. Tu jūti, ka tu dari labo
un
iziet cilvēki.
Против хорошего выходят люди.
Pat zināmi.
Galvenais. Известные.
Ну, тогда зня, ман персонинг. Он им сари.
Вам известны, мне известны.
Я ienaidnieks strādā virstunas, lai tev liktu justies vainīgam, nožālojam, necienīgam.
И враг работает это сверх это.
Дари visu vienkārši.
Чтобы сделать тебе.
Es esmu daudz runājis, bet man liekas, ka vēl joprojām cilvēki.
Я говорил это, что
Nemāk sev piedot.
Люди многие не могут себя простить.
Vieglāk, man liekas, pat citam ir piedot nekā sev.
Кажется, другому легче простить, чем себе.
Bija tāds laiks, kad mēs mācījāmies piedot citiem.
Мы часто
Agrāk mēs iemācījāmies jāpiedot citiem.
Надо прощать других.
Es atceros visus šos tekstus. Tu esi visiem piedevis.
Tu visiem prastil.
Nu, kad cilvēks nevar pieņemt Jēzu, vai arī viņš jūtas, ka viņam, nu, kaut kas, kaut ļaunais gars. Visiem esi piedevis.
Tu visiem prastil.
Es domāju, jā.
Da.
Bet mēs aizmirstam pajautāt pašu galveno, vai tu esi sev piedevis.
А мы забываем, что самое главное спросить.
А тут израдас, что человек себе вообще не пиедот.
А этот человек вообще сам себе не прощает.
Сколько раз сатит статус человека?
Сколько раз это встречал таких людей, которые сами себе не прощают?
Ты глядел цветокс, что человек вообще себе не спает не пиедот.
В таких твердениях, что
он сам себе не прощает. Ну, Библии, Илья, и Петерс. Mēs viņu zinām, Pēters Klins, viens no ietekmīgākajiem cilvēkiem. Jēzus saka, es uz šis Klins celšu savu draudzi. Visi katoļi baznīca uz Pēteru saļu draudzi.
Основание твоем будут строить церковь.
Jā.
И врата ада не одолеет их.
Un Jēzus jau pateica, tu būsi Klins, uz kuras celšu.
На этом основании буду строить
savu draudzi. Un Pēters arī teica, es par tevi esmu gatavs mirt.
Я готов за тебя умереть.
Un Pēters pat nocārt ausi vienam.
Piotr atrubil uho.
Bet pēc mirklīša,
после мгновения,
Pēters aizliedz Jēzu tā,
atrioksia,
ka viņš dievojas un lamājas, un saka, es viņu nepazīstu.
Rugался, матерился, что говорил, что даже не знаю его.
Ну, re, ну, kur tad tu, Pēter? Tu...
Ну, вот, где ты, Петр?
Ko tu tur runāji pirms tam?
Что ты говорил до этого?
Apsties sevi, Pēters. Pēters varēja sevi sākt vainot.
Piotr
Viņu varēja sākt vainot visi citi apkārtējie.
И его могли осуждать все вокруг.
Pirmkārt.
Во-первых.
Viņam vajadzēja sev piedot.
Ему себя надо было простить Петру.
Jā, arī citiem bija jāpiedot viņam, laikam.
И всем вокруг должны были простить его.
Bet Pēters iegāja savā aicinājumā.
Но Петр вошел в свое призвание.
Vienkārši es jums rādu vēl un vēl situāciju, galveno, to domu.
Это мысль.
Жалостный брат. Нахуй. Меня раз стало. Меня раз гала мед, меня раз омегу.
Вот конечный результат омегу видит.
По виду мы с вами будут нопиетны глюки, нопиетны грак. Я думаю, это нолег, а излег Езу.
Отречься от Иисуса. Ты
стайгай копа. Ты редзей, ведь ты дзива, Дев дал. Ты редзей, как винч ир. Мессия, глабей. Ты стайгай копа, арвин три сгадус.
Три года.
Un te viena kalpone tev pasaka, vai tad tu neesi viens no viņa mācekļiem?
Я знаю, ты один из его служителей.
Un viņš sāk lamāties un
dievoties.
Es viņu nepazīstu.
Я не знаю его.
Es domāju, tas ir nopietni.
Это, я думаю, очень серьезно.
Man liekas, pat, es nezinu, vai kāds no mums ir tā. Зверуясь, он дивуясь, кто же Иисус, не
знаю. Что он Иисуса
не знает.
Знает Иисуса. Я не думаю,
что... Такая ситуация.
Есть такой кто-то из нас?
Man liekas, ka nav.
Мне кажется, что нету.
Un pat, ja ir, tad, nu, jebkurā gadījumā, Pēters tāpat sasniedz savu aicinājumu.
Pēters,
un tāpēc tu arī var sasniegt
savu aicinājumu. Ты тоже можешь достичь своего.
Mana galvenā doma.
Моя главная мысль.
Жалостība.
Милость.
Dievs ir
Бог.
Pietiekam liels ar žālistību. Pietiekam pilns ar žālistību. Lai tevi aizvestu līdz galam.
Viņš
rāda tavu sirdi. Viņš rāda, ka tu mīli viņu.
Он видит, что ты любишь его.
Un tie pakritieni, tie paklupieni, kas ir visiem, tas apklāja, tos apklāja žālistība.
Tāpēc
es saku, darbi un motīvi, kas ir svarīgākais. Darbi ir, sāk noliekt Jēzu, sāk tur dievoties, bet sirdī, Pēters skuma, Pēters raudāja, Pēters jutās, pats, ko es esmu izdarījis. Viņš pārdzīvoja, jo viņš mīlēja Jēzu.
Потому что он любил Иисуса.
Un tāpēc Dievs neskatās uz tām lietām. Viņš vispār tā. Viņš pateica, trīs es man nolie, aizliegs. Viņš jau priekšlāk
zināja. Ты меня трекёшь от меня.
Bet nekas.
Ничего.
Tāpat izpildīs savu
aicinājumu. Tāpēc
motīvs. Vai tu mīli Jēzu?
Ты любишь Иисуса.
Tas ir pats galvenais. Vai tu mīli Jēzu?
Любишь ли ты Иисуса?
Visi tie pakritieni, visi tavi lielākie gļuki. Man patīk, ka Dievs, kā pasaka, evaņģēlijos Bībelē ir ielicis šo Pētera pakritienu, kas ir tik milzīgs.
Pētera padienie, tie tāki veliki v glasāk ļudzī.
Pat Bībelē tāks, kas aizliegs Jēzu, vai ne, tur neizglābsies. Vai ko viņš aizliegs? Tāpat Dieva žēlastība to tā aplāja, ka viņš sasniedz, nevis vienkārši, viņš kā pagali iegāja debesīs, jā, kā mūsu, un tu kā pagali ies.
И как это колено ты в обгоревшее зайдешь.
Смирдайся, тут на бесе изолка.
Будешь смирдить там, вонять.
Пред цитам погалаем смирдигая.
С полена другими это дымящимися.
Es gribu teikt, мили,
я хочу сказать, любимый,
ты не будешь на венес погалас.
Не будет здесь я полен.
Ты будешь человек, кас ие савос айцнаемос. Будет ли люди, которые будут водить свои призвания.
Для чего они призваны сделать?
Я ее смеила Деву.
Если любите Бога.
Висас лет знак у нюмс под лабу.
Все дела.
Я пкуш пакапенс, я пкура, я пкуш гракс, я пкура клюля. Это мил Деву.
Если ты любишь Бога.
Тас то накс под лабу. Тас майну я гаштау сирстенья.
Во благо все превращается.
Я думаю, тас Петрим помайни не дал звени сирстенья. Мы же парак.
И это Петру
изменило сердце.
Петру казалось, saka, что ему...
Ну, Петерс был такой раупш вирс, teiksim, tā. Viņš jau tur lamājās
он
sākumā.
Он очень такой крепкий орешек был.
Zvejnieks.
Он ругался, а рыбак такой настоящий.
Un Dievs parādīja, ka nu, nemaz tik kruts tu neesi.
И Бог показал, ты не такой крутой.
Nu, redzi, tev bišķi vajadzēja piespiest, un tu, kas iznāca
Чуть-чуть
ārā.
Чуть-чуть тебя прижать,
un Петерс palika pazemīgāks.
И Петр стал смирение.
А то viņam, ну, uz citu, varbūt, fonu likās, no, ko jūs nevar nomiet par Jēzu. Vai arī, apstājies, es varu nocirst ausi.
Smatrī, ja magu
Jēzu, ko tu dari? Nu, viņam likās, zin, ka Jēzus uzreiz arī iestāsties.
Un domā, šo Jēzus tožu v eto sražēnie vstupīt.
Tā nenotika.
Tak neprezašlo.
Tāpēc katrs šī kļūda, katrs šis pakritiens, ja tu mīli Dievu, tas nāk tev par labu. Es šo pandu, es šo atziņu tik ļoti lietoju, tāpēc es viņai tik ļoti ticu. Un
tā
gribētos, lai pēc iespējas vairāk šo atziņu atver cilvēku.
Šobrīd tā atkrīlas ļūdiem bolši un bolši.
Jā. Dievs redz gala rezultātu, bet šobrīd pie mums notiek būvdarbi. Tāpēc nomierinies, pieņem sevi būvdarbos. Pieņem sevi ar visiem grēkiem, ar visām lažām. Neej pret sevi, nesodi sevi, nemoki sevi.
Nemuči sebe, neasuždai sebe, nekari sebe.
Dievs redz gala rezultātu.
Бог видит конечный результат.
Viņš zina, ka tu skumsti, ka tu pakrīti. Viņš zina, ka tu pārdzīvo.
Переживаешь ты.
Bet nepārdzīvo.
Печалишься, что ты.
Saprotiet, Dieviša skumjas, viņas ir pozitīvas. Viņas tev ved uz pozitīvu.
Боже, печаль это она.
Skumjas no vēlna tev nospiež zemē.
Это не такие, как от дьявола, который прижимает тебя.
Tu mīli Dievu, tu pat pakrīti. Tu vari slavēt turpināt. Dievs tev tāpat mīl. Jā, es tagad tādu sūdu sataisīju, Dievs.
Takim sastājāni slaidz Bogu.
Es nezinu, ko es domāju. Es nezinu, vēl man piemānīju, vai es pats sev piemānīju.
Nav,
kas nav, nevar zināt.
Nepaņātno.
Bet es tev mīlu.
Es arī tevi ļuļu.
Un tā pareizai emocija, kas jānāk,
ir,
kas, kura nav nospieduši, kura nav tā kā zemē ieminoši, ka tu nevar piecelties no rīta, tev liekas, visa dzīve beidzās, depresija atnāk, viss ir cauri. Otrādi. Jūs saka, visi kārtībā, dāls. Visi kārtībā, meitiņa. Es jau to visu zināju. Es esmu visu zinošs Dievs. Es zināju, ka tu to izdarīsi. Es jau to biju plānojis savā plānā, es to visu zinu. Un es vadu unikālam procesam tev šobrīd cauri. Es tagad būvēju. Mani būvdarbi tavā dzīvē. Un tas ir iekļauts būvdarbu procesā.
Vienkārši tāpēc, ka
man ir būtiski tava sirsniņa.
Mnie ļoti važna tvoja sirdze.
Un Pētera sirsniņa tika izmainīta, lai viņš varētu kļūt par klinti.
Pētera sirdze bija izmainīta, lai viņš stāl skalūju.
Jā, mēs bieži redzam cilvēkus ar vājībām un domājam, ka tur nekā nebūs. Arī par mani tā domāju.
Ja par mani tā domāju.
Ilgu laiku, kad tu nekas īsti labi nevar sanākt.
Što tam ničo ne būdēt v jau žizni.
Nu, es nesaku, ka baigi kaut kas labs ir sanācis.
Ne domāju, šo es parasti cilvēks. Ja prosto čovēk.
Bet kā lai pasaka...
Ne, kā bi skazāt.
Es vispār negribu sev nekur nevienā veidā pacelt.
Ni v kakom vidi ne hoču sebe
pajēt. Viss ir Dieva žālstība.
Все Божье благодать.
Un nekas īpaši arī nav manā dzīvē.
Ничего особенно нет в моей жизни.
Vienkārši.
Просто.
Manī sirdī.
Моё сердце.
Manā sirdī ir.
Моём сердце.
Ļoti liela vēlme.
Большое желание.
Kad cilvēki ietu brīvībā, kad cilvēki Svobodu iet vašli, savos aicinājumos.
Svoju prizvānie vašli.
Un kad Dievs varētu aizsniegt vairāk un vairāk cilvēku. Boši,
boši ļudiei padastīši.
Es labprāt būtu ja, maliņā kaut kur
ja
nost.
Ja hotēl stranie.
Un jā, ja tas iet uz to pusi, tad es
priecīgs. No, tā tu stūrumu.
Jā. Arī par tiesāšanu, ka mēs citreiz tiesējam cilvēkus, kuri pakrīt.
Ļudī,
to nevajag darīt. To nevajag. Nu,
mums
pašiem pietiekam daudz ir vājības. Man ir tik daudz vājības, lai es kā tiesātu. Jo vairāk tu patiesās, jo vairāk pēc tam pats pakritīs. Ja tu esi Dievu, nevis
reliģijā.
Tāpēc man pietiek ar savām vājībām, lai skatītos uz citu vājībām.
Sāki negatīvni svoji vieši, što smatrīt na drugie.
Un nedomā, ka kāds ir pilnīgs. Visiem ir zonas, kur notiek būdarbi. Visiem.
Всех.
Protams, esam atvērti.
Мы открыты.
Atvērti mainīties.
Мы открыты, чтобы меняться.
Vēl viena tāda atziņa, lai ieraudzītu varbūt labāk, kā Dievs mūs veido.
Как Бог нас создаёт.
Citreiz, kad notiek būdarbi, mēs nevaram saprast, vai tur kaut ko ceļ vai kaut ko jauc nost.
Там непонятно, это или строят, или разрушают что-то.
Kaut kāds apkārt sēti, kaut kas tur notiek.
Какой-то забор такой.
Un mūsu dzīvēs arī ir situācijas, kad ir kaut kas uzbūvēts.
Что-то построено.
Un Dievs to vēlas nojaukt.
И Бог хочет это разрушить.
Un uzcelt vietā kaut ko daudz iespaidīgāku.
Что-то великое.
Tāpēc, ja Dievs kaut ko jauc savā dzīvē nost, nepretojies tam.
Делает, что-то разрушает,
Dievu,
сносит, что-то
saņem no Dieva, ja, tas, ja tev vajag nojaukt, lai viņš jauc.
Пускай он разрушает.
Un zinat, nākamais, kas notiek?
Знаете, что следующее происходит?
Tiek attīrīts šis būvlaukums no vecām ēkām, no vecā kaut kāda grausta, kur, par kuru tu cīnījies, par savu, es nezinu, tava kalpošana, tavs darbiņš, tava dzīvīte, mans graustiņš. Ar Dievs grib varbūt uzcelt tu debesu skrāpi.
Un hošit Bog, hošit pastrojis tvojas žizni nebaskrīt.
Un tavu, tavu mājiņu, zin, atbrauc tas krāns ar to bumbu, esat redzējuši?
Razrušit tu s krānam, kuru razabjot
tu kas notikās ar manu mazo dzīvīti.
Tvoju maliku žizni.
Mašīna salūza.
Mašīna slamalais.
No darba atlaida.
Es raboti uvolīvi.
Sieva aizgāja.
Žena ušla.
Vīrs aizgāja. Es
nezinu,
ka... Slaudiem, nu, tas ir... Dievs nedod
tāds lietas. Ne daj Bog, taki vieči,
kā dzīvē noteikti visādi.
No žizni происходит
raz. Un Dievu tas neietekmē.
Bog, это не... Как-то...
Un ja tu saki, Dievs, dari ar mani visu, ko tu vēlies, tad esi gatavs arī ceļam krānam ar lielo bumbu.
Ždi, što strītīni krāns bolšoj
jo, bītai. Lai kaut ko varētu uzcelt, uz šīs mazās būdiņas nevar uzcelt Svetbanku, to lielāku. Es nezinu, kas Latvijā lielākā.
Svetbanka.
Nu tā, viņa smuka izskatās.
Svetbanka, kuri bolšoj slēņi.
Kas? Jā. Nu, paņemsim kaut vai to Svetbanku.
Svetbank.
Tur nevar viņu uzbūvēt to ēku milzīgu, ja tur apakšā stāv viena veca kaut kāds grausts.
На которую предназначили какой-то халупы.
Jā. Nu, sākum, tas ir jānojauc.
Надо снести.
Un kas notiek nākamais? Lai celtu viņu, celtu uz augšu. Mēs visi gribam, nu, uzreiz tātad nojaudzam, nu, tad labi, Dievs, ceļam uz augšu.
Давай строимся вверх.
А вы что так полный претей? Вы всё нояушат, кто сею, ты же целтнеки.
Если вы встретите, вы знаете, когда сносится всё.
Тут нау так, а узрейс, так блезисим аукша.
Там не происходит, давай будем строить сверх.
Тут нотек дарбс узлею.
Там происходит
тут рок памятус. Un jo lielāks, jo vairāk būs stāvi mājai, jo dziļāk ir pamati. Jo pamati ir nopietnāki. Un pie pamatiem stādā ilgi. Mūsdienās ir tā, ka šos pamatus, kad viņus veido, tu rok dziļi iekšā, liek iekšā šos pāļus vai kāda ir tā sistēma, katrai pamatiem citādas sistēmas, kā viņas būvē. Bet turpat brauc pēc tam speciālisti.
Speciālisti iedot un smotrēt.
Viņi atbrauc un viņi liek spiedienu uz tā pāļa
betona.
Un viņi skatās, cik dziļi viņš ies iekšā. Viņi spiež ar maksimālu spēku un cik milimetrus viņš izkustēsies.
Сколько миллиметров он
Un ir kaut kāda noteikta, kā saka, šis mērvienība, ja viņš pat daudz izkustās, tad ir jāpārtaisa. Ja viņš iztur, tad var būvēt.
Если он сдвинулся, то надо переделать. Если он выдержал,
un
можно строить.
Он патик раксторо мус гариго дзиви.
Это описание говорится о духовной жизни.
Мы саднагам виси тады харизматы.
Все такие харизматичные такие.
Ну, я вот висю харизматы.
Все харизматичные. Это сбия, снесло.
Un tad sākās procesi.
Ir našals jāprāc.
Tu roki iekšā, tev roki visu sirdi ārā, visus tos motīvus vēl, tu ārprāc, kas tas pa motīvu. Ko es biju domājis? Ārprāc. Bet tam liek pamatus iekšā. Un kad ieliek pamatus, tad sākās spiediens. Un skatās, vai šie pamati izturēs to spiedienu vai neizturēs. Un ticis man, tā ir Dieva žālistība, ka viņš pārbauda šos pamatus.
Slavu Bogu za Božu blagodāti, kur pravērēja tie
основания. Jo ja viņus celt uz nepārbaudītu,
ja stroti nespravērenie основания,
tad māja sagrūs. Bībelē teikts, celt māju uz klints, vai ne? Lai viņi nesagrūtu, lai nāks vējš, lietus, lai nesagrūtu.
На твёрдом основании, чтобы
буря не снесла. Un iedomājies,
буря не снесла этот дом.
Pamatus ar spiedienu nepārbaudīs.
Если твой дом не проверен давлением,
kurā brīdī
tavu
māju var sagrūst. Tā ir tavu dzīve, tavu kalpošana, tavu staigāšana ar Dievu. Tāpēc tas tik man ļoti patīk, kā tas raksturo šo te mājas celšana, kā raksturo iešana ar Dievu. Un jau tiek pārbaudīt šie pamati, pārbaudīt, cik viņi istur šo tas spiedienu. Un ja istur, visi kārtībā, tad jā, tas sākās.
Tur
palēnām, pa šiem stāviem. Un katri pamati, atceraties, ir domāti, attiecīgam stāvu daudzumam. Tu nevari uz pamatiem, kuriem domāti 40 stāvi.
Tu nemožas uz основании, kuriem domāti 40 stāvi.
Uzbūvēt 80 stāvus.
За основание
без канакс веш
80 строить не
ты если придёт лётус он ветра
дождь ветер
он май согрузит
просто рассыпется
так лук деус не думан vairāk kā es var panest
бог не давай мне то
вот лаб лукшен ко андрей семер луц
понести не давай мне то что я
Es labāk esmu apmierināts ar to, kas man ir, un es izēju līdz galam, un es dzīvoju mierīgi, laimīgi dzīvi, nevis visu laiku cenšoties noturēt savu lielo māju ar saviem mazajiem pamatiem, un visu laiku jūtoties stresā. Jā, tāpēc, mīļie, es ceru, ka jūs ieraugat šo žēlastību, ka Dievs mūsu
в нас
šajā būvniecības procesā,
в этой строительстве процессе.
Notiek nojaukšanas, notiek būvdarbi. Tas viss ir netīri. Ar visā celšana netīra. Viss tur ir apkārt smiltis un betons, mals, visādas lietas. Vai ne? Un tas viss izskatās nu nepievilcīgi. Tas nav skaisti, tagad māja, mēs skatāmies uz Svetbanku, kāda spīdīga, tur, kā viņš sauc saules akmens, vai kā viņš tur mirguļo, vai ne, tur saulē.
Nevyglēdīt visu privilikātīnē, tā...
Nu, sākuma tur iztījās, kā viņš bedre.
Kāds, kākā tā jāma. Сейчас все красиво так.
Un mūsu dzīvē vienkārši, lai tas skaistums parādītos, ir jāpiedzīvo viss, kas ir saistīts ar būtību.
Наше время всё, что
Un tāpēc tas ir normāli, bez tā mēs nevaram. Dievs šo laiku apklāj ar žēlastību. Netiesā sevi, mīļais draugs. Netiesā, ja tu krīti vēl joprojām. Netiesā sevi, piedod sev. Dievs tev piedod sev. Viņš zina, ko viņš dara, viņš tev aizvadīs. Vienkārši turpini mīlēt Jēzu. Turpini mīlēt. Turpini iet uz priekšu. Katram ir savi tie gadi, cik ilgi tas viss notiek.
Tas pats
varam pastīties Mozu.
Moisei.
Mozum pamatus lika.
Moisei основания залаживали.
Mēs visi zinām, 40
gadus. 40 лет.
Tur kādam citam, 12 gadus. Kam kādam 12. Vēl, cik tur gadus? Kamuta... Mozu, kā saka,
Moisei.
Ka viņš bija tuksnesī.
Kad он был в пустыне.
Viņš vienkārši lika pamatus.
Он залаживал основания.
Viņš sāka celt tikai tad.
Он начал строить тогда.
Kad es satikās viņš ar krūmu.
Kad es satikās viņš ar krūmu. Kad es
Pamati ir būtiskākais
основания, mājas
daļa. Fundaments. Uz kādu Boga. Stāvi.
Fundament,
ja fundaments stāvi, nav stiprs, ja fundaments nav spēcīgs.
Fundament nie stvērdi, nie es...
Māja nav droša.
Dom nie bezapasen.
Un visi, kas būs tavā mājā, ir все, pakrauti briesmā.
Tvojom domi, они подвержены опасности.
Tāpēc vienkārši pieņem pie to, ka pie mums šobrīd strādā, ka
так, что Бог работает.
Nostiprina fundamentu, nostiprina mūsu pamatus.
Укрепляет твои основания, фундамент.
Jā. Un Bībelē nav neviens veiksmīgs cilvēks, kurš nebūtu gājis cauri šim te pamatu celtniecības darbiem, fundamenta celtniecības darbiem.
Залаживание оснований, фундамента.
Tāpēc, mīļie, vēlreiz atkārtoju, pieņemiet žēlastības laiku.
Принимайте время благодати.
Kamēr tiek celts fundaments,
пока строится основание,
tas ir netīri.
Это очень грязно это.
Un pat arī, kad tiek celts uz augšu.
И когда даже строится
Tas jau paliek vier, skaistāk un tīrāk.
Хотя даже он выше и красивее выглядит.
Bet tik un tā vēl joprojām ceļ.
Его все равно продолжает строить.
Un vēl arī ir žēlastība.
И все равно остается благодать.
Jā. Un kad tu ieej,
protams, ты входишь,
savā aicinājumā,
свое призвание,
tur jau sākās cits kaut kas.
Там все происходит по-другому.
Nu, sākumā uz turienē jāaiziet.
Nu, da tom, katram vienam. Da daici každam iz nas.
Jā.
Da.
Tāpēc...
Потому.
Es ceru, ka jūs...
Я верю, что вы...
Ka jūs nomierinat savu, ka jūs nomierinaties.
Что вы себе успокаете, успокаете.
Ka Dieva žēlastība
Боже,
ir pietiekami liela.
Боже, благодать велика.
Viņš ir pietiekami žēlastības pilns.
Он полный милости.
Lai apklātu
pakrīt,
tavu grēku daudzumu šajā ceļā
grihi,
uz tavu aicinājumu.
Padarogi, prid,
un nākamā atziņa, kad viss tas tie grēki vai tie pakritieni,
padienie,
viņi netraucē iet tavā aicinājumā.
Mišāt, vajadzī,
neiedomājos, o, nie, es padomāj, esmu tik tāds
o, ja takoj,
nu, netīrs. Man ir tak daudz būvdarbi, visur ir netīrs
dubļi. Идёт.
Es neiešu
tur. Грязи много, я не войду в это, не пойду дальше.
Jā. Netiesā savu, neapturi savu. Vienīgais, kas mūs var apturēt, esam mēs paši. Ka mēs vienkārši atsakamies no būtdarbi, mēs atsakamies no tā visa. Mēs sākam nolēkt, sākam kurnēt, sākam, kā jau esam runājot, sākam
vienkārši
atteikties.
Atkazvās.
Vairs, nē.
Бог, я не хочу всё оставляю это.
Домлидзик. Bet es ticu, ka šeit ir
no, ja
cilvēki,
верю, kas, такие люди, которые
kas spēj paļauties uz Dievu pilnībā.
Un положиться на Бога.
Lai kādas dzīvē nāk tev vētras un situācijas, kļūdas un lietas,
приходят дожди в твою жизни.
Kad tas netraucēs tev iet tavā aicinājumā.
Не помешает войти в твою призвание.
Jo visas lietas, kas
все вещи, которые происходят
kas notiek tavā dzīvē,
tvojai žizni происходит, tvojai
tu mīli Dievu, to nāk par labu.